Hobby. Zkuste to s námi.
V dalším vydání magazínu Hobby se dozvíte, na co se používá muškátový květ a muškátový oříšek.
Pozveme vás k povídání s chovatelem bílých německých holubů.
Nahlédneme do klece se zakrslým králíkem a morčetem.
Vybereme k uskladnění kvalitní druhy jablek.
A zamíříme do vzdáleného Mongolska, abychom ochutnali jejich národní jídlo.
V závěru si řekneme, jaké stromy vysazují lidé nejčastěji na své zahrady.
Pohodový poslech vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby v kuchyni.
A začneme kořením. V minulém díle našeho magazínu jsme vám představili pepř.
Teď už víme, že existují různé druhy pepře, které rostou na pepřovnících.
Teď se zaměříme na další druh koření a tím je muškátový oříšek. Víš, Martine, jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a muškátovým oříškem?
Nerad bych se pletl, takže se tě rovnou zeptám, jestli bys neměla po ruce odborníka.
Samozřejmě, ptala jsem se odbornice na koření Hany Reutrové a na muškátový oříšek nás navedl posluchač na telefonu, který měl zajímavý dotaz.
Já bych se paní inženýrky rád zeptal na jedno velice zajímavé koření, které jsem kdysi koupil v pražském Tuzexu. Je to, název to má Nutmeg, je to výrobek italský, jak tady čtu, a vypadá to jako takový hrubě drcený korek. Co to vlastně je a k čemu se to používá, to se mě totiž nikde nepodařilo dosud zjistit.
Tak paní inženýrka kývá, že zodpoví váš dotaz, prosím.
Nutmeg je anglický výraz pro muškátový ořech. To, co vy jste si zakoupil, byl drcený muškátový oříšek, který můžete použít do všech jídel omáček, kde se muškátový ořech používá. Určitě vaše manželka použití bude znát. A muškátový ořech v mleté podobě si dnes můžete běžně na trhu zakoupit.
No vidíte to.
No to je úžasný. Já vám děkuji. No to je...
Mějte se pěkně a užijte si muškátový oříšek. Naschledanou.
Muškátový ořech, když už jsme tady zmínili ten pojem, tak máme na trhu jak muškátový ořech, tak muškátový květ. A možná by posluchače zajímalo, že muškátový květ není žádný květ, ale je to v podstatě ta slupka, ten obal toho muškátového ořechu, který se oloupe, umele a rovněž se používá jako koření, je výrazně oranžové barvy a takové výrazné chuti. Používá se třeba do květákových polévek nebo do řady omáček. Zatímco muškátový ořech, to je taková klasika, české hospodníky používají do řady omáček, řady jídel na pečená masa. Muškátový ořech je i součástí kořenících směsí třeba u všech trvanlivých salámů. Pokud má někdo rád poličan nebo lovecký salám, tak v něm taky najde muškátový ořech. Nebo i v řadě klasických měkkých salámů. Muškátový ořech je vedle pepře nejpoužívanějším kořením. Je to koření drahé, vzácné, dávkuje se velice, velice opatrně.
A ten květ také velice, velice opatrně?
Oboje, na špetičku nože, prosím.
Šlo by dát třeba i do bramborové kaše trošku toho květu?
Kdo má rád netradiční chutě, doporučuji, my to doma používáme, špetičku nože muškátového ořechu a vaše bramborová kaše bude mít úplně novou chuť.
Já bych se velmi ráda zmínila také o zázvoru, protože to je koření, které je velmi zdravé a vím snad o něm jenom to, že je to kořen, zázvorový kořen, už se dá najít i v obchodech.
Ano, v současné době už si zakoupíte zázvorový kořen a dám takový rychlý tip na to, jak s ním doma nakládat. Oloupete, převaříte ve vodě, vodu scedíte, následně naložíte do cukru a octa a uložíte do lednice. On zhruba za 2 až 3 dny pustí šťávu a je to vynikající příloha nejenom k japonské kuchyni, ale třeba i na chleba s máslem. Zázvor snižuje krevní tlak, pročišťuje střevní flóru, je neuvěřitelně zdravý, sklidňuje a Japonci ji používají jako přílohu k sushi. To je dneska také taková módní záležitost.
To je pravda.
A to z toho důvodu, že sushi jsou vlastně syrové ryby. A může se stát, že třeba nejsou úplně čerstvé a aby se strávníci vyvarovali jakýchkoliv střevních problémů, pojídají k tomu zázvor, který působí bakteriostaticky neboli lehce dezinfekčně a tím v podstatě jak si hned vyčistí to trávicí ústrojí.
Ale je pálivý trošku zázvor.
Je trochu pálivý, takže pro ty, kdo mají rádi pouze lahodné bylinky, tak je potřeba opatrně nebo trošku více přisladit, pokud si
do
bude.
Toho cukru, jak jste tady nakonec zmínila recept.
Za chvilku už vám nabídneme povídání o chovu holubů.
Hobby uchovatele.
Nedávno se objevila i v našem rozhlase informace, že obyvatele Pardubic obtěžuje velké množství divokých holubů a proto budou odchyceni.
Něco jiného jsou ale chovy holubů, kteří svým majitelům dělají radost a jsou na ně patřičně pyšní, když si z výstav odvážejí nejrůznější ocenění.
Na chovatelské výstavě v Holicích jsem potkal pana Josefa Šeroma, který chová německé bílé holuby.
Ten patří mezi nejoblíbenější okrasné holuby v Evropě. Dominantní postavení si udržuje svou elegancí, vyváženými proporcemi, přítulností a dobrými rodičovskými schopnostmi. Ale poslechněme si, co všechno se dozvěděl od pana Šroma.
Na krajskou výstavu do Holic jsem přišel s německým výstavním holubem parvě bílé. Máme tady 5 kusů představitelů tohoto plemena, mého vlastního odchovu. Výsledku jsem dosáhl poměrně dobrého, mám tady 3x94, 93 a 92, jsem spokojen.
Jak se o takového holuba musíte starat, aby vypadal tak krásně jako ti, co jsou tady?
Každý holub před výstavou musí projít teda úpravou a tréninkem. Trénujeme to třeba už od toho holoubátka, protože ten holub, některý to už má v genech, který postoje, délku tu neovlivním, ale postoj ovlivním. To znamená, že ho musím trénovat v kleci, aby na té výstavě se předvedl tak, jak ten německý výstavní holub má mít správné postavení. To znamená nohu svislou, krk krásný, delší, krátký, ocas. No celkově musí mít dojem takového průměrného, pěkného holoubka pro okolí bývého.
To mi řekněte, jak trénujete toho holuba.
Ten holub musí se zaklecovat a v té kleci musí chovatel toho holuba pořád trénovat, aby neseděl třeba na ocase, nebo to, aby tu postavu, jak má německý výstavní holub vypadat, měl natrénovanou, když přijde na výstavu, aby nebyl ve stresu a už se uměl postavit a tím pádem to vohodnocení si vylepšil, než když je netrénovaný holub.
Ovlivní vzhled toho holuba i krmivo, které dostává?
Krmivo určitě ovlivňuje, ale přímo teda odchov ovlivňuje. Musí být výběr krmiva, protože německý výstavní holub málo který dobře krmí. Každým druhém krmiva musí být taková směsice nejlepší, když je drobnější, třeba proso nebo hrách. Nesnáší moc kukuřici, s tou se špatně krmí, nebo pšenice taky jako může být, ale každý holub tím nenakrmí ty mláďata a špatně se odchovávají.
Jak často pustíte své německé bílé holuby prolétnout?
Já chovám německé výstavní holuby ve voliéře jenom, prolétávat jenom pokud je možno v té voliéře. Jinak já ty holuby mám uzavřený chov z důvodu velkých ztrát, které prostě jsou, že tam dravec mě se dostane. Mám to na vesnici prostě a ten dravec se tam může dostat kdykoliv a je to nebezpečný, že ty nejlepší jedinci si zrovna vybere a tím pádem jsou škody nenahraditelné.
Mají všichni holuby tu vlastnost, že se vrátí zpátky, když je pustí jejich chovatel proletnout?
No, německý výstavní holub původně to byl poštovní holub. Z tohoto poštovního holuba se pak vytvářel výstavní holub. To znamená, německý výstavní holub už není schopen orientačně tak jako ten poštovní holub. Ale na proletnutí, kdo to má chov jako volný, může být, ale musí se sledovat ten holub, protože někdy se stane, že ta struktura peří není taková a že stačí trochu umoknout a někde zapadne a škodná ho třeba zlikviduje a nebo se nevrátí.
Můžete finančně vyčíslit hodnotu jednoho toho holuba?
Finanční hodnota se odvíjí od každého toho holuba podle ohodnocení. Normální průměr toho našeho německého výstavního holuba, který má 94 bodů, se pohybuje tak 500 korun. Když to vememe a chceme si osvěžit krev a zajedeme si do Německa původu německého výstavního holuba, tak tam zaplatíme za takového holuba 50 až, a průměrný to je jenom holub, podotýkám, 50 až 100 euro.
Se mi protočili panenky trošku.
To není jako prostě pro normálního člověka, ale pro už zapáleného chovatele, který už dělá ty německé výstavní holuby na úrovni a potřeba ta krve cizí je nehledět na peníze, to prostě se musí udělat.
Hobby v kuchyni.
Jitko, leckdo z nás si dokáže představit, jaké chutě nám nabídne italská nebo francouzská kuchyně.
A z atraktivnějších kulinářských oblastí nám není neznámá ani čínská nebo japonská kachna. Dokážeš si ale, Martine, představit, co jedí v Mongolsku, jak chutná typické mongolské jídlo.
Tahle země je pro mnoho lidí prakticky úplně neznámá, takže nemám ani potuchy, co si Mongolové připravují k jídlu.
A to nám teď řekne Jaromír Marek.
Sedím v útulné jurtě neboli geru, jak říkají v Mongolsku, a pozoruji přípravu zdejšího oblíbeného jídla, které by mohlo směle nést název národní. Na nízkém stolku krájí trojice žen nadrobno maso. Národní jídlo se jmenuje bůz a je to nejoblíbenější i nejrozšířenější mongolský pokrm. Oč jde? Bůz je vlastně masem plněný šáteček z těsta, z mouky a vody. Oč je složení pokrmu jednodušší, o to složitější může být jeho příprava.
Balení do těsta, to existuje několik způsobů. Já moc dobře umím jeden ze způsobů, který teď zrovna ukážu. Jo? To se jmenuje gerbuz. To je jako náš ten ger. To se dělá takhle. Tady tím prstem si přidržuješ masíčko a tady dvěma prsty prostě balíš takhle.
Říká pan Bajgar a do kousku těsta balí nadrobno nakrájené maso smíchané s cibulí.
Sarné boc, to znamená bůz růže. A ještě další způsob, myš jako, jo? To je myš. Teď udělá bůz měsíc, no podle tvaru se říká, že jo? No každá rodina má svůj způsob jiný. No a mně nejvíc chutnají tady ty gerbuzy, protože já to umím dělat.
Nejčastěji jsou bůzy plněné skopovým, výjimečně hovězím nebo dokonce koňským masem. Vždy se ale přidává ovčí lůj, nejoblíbenější zdejší pochoutka. Masové šátečky se vaří na páře a popravdě řečeno rozdíl v chuti daný jejich tvarem nepozoruji. Jakousi variací na bůzy jsou chušury. Rozdíl je jediný, masové pirožky se smaží na rozpáleném tuku.
V různých aimacích, to znamená v různých oblastech Mongolska, například bůzy se počítají víc svatečně než chušury a zase v jiných oblastech chušury se počítají víc svatečně než ty bůzy.
Doplňuje pan Bajgar. Zatímco příprava trvala přes 2 hodiny, mísa bůzů a chušurů je pryč během pár minut. Vše se důkladně zapíjí kumisem. V Mongolsku se tomuto kvašenému kobylímu mléku říká ajrak. V létě a na podzim se dojí kobyly několikrát denně a mléko se přilévá do velkého koženého vaku, kde kvasí. Chutná jako trochu štiplavý kefír s koňskou příchutí. Ajrak považují Mongolové za neodolatelnou pochoutku. Odmítnout jej takřka nelze. Pokud ano, příliš si nepomůžete. Jedinou náhražkou je zelený čaj se slaným tučným mlékem, máslem a někdy i škvarky. Maso a tuk, to jsou vůbec hlavní součásti mongolské kuchyně. Důvod je jasný. Tvrdé klimatické podmínky si žádaly vydatné jídlo. Největší pochoutkou je například lůj z tučného ovčího ocasu.
Jsme původem kočovníci a jídlo muselo být rychlé a syté. Základním pokrmem jsou proto husté polévky, tak jako je třeba polévka bantan, silný vývar z kousky masa a moukou.
Říká paní Kulan. Maso, maso a zase maso, mongolský mach. Toto slovíčko se vám bude určitě hodit. O zdravé výživě tradiční mongolská kuchyně neslyšela a nutno říci, že se nevyznačuje ani přílišnou nápaditostí. Chybí totiž koření. Svojí pohostinností jsou ale Mongolové vyhlášení a odmítnout nabízené jídlo je společensky neúnosné. Proto dobrá rada nakonec. I když vám nabízené pokrmy příliš nevoní, nesnažte se co nejrychleji obsah misky nebo talíře vyprázdnit. Prázdný talíř je totiž pro hostitele signálem, že host je stále hladový a musí dostat okamžitě přidáno.
A v Mongolsku ještě zůstaneme. Hlavní město se jmenuje Ulan-Bátar, stejně jako následující píseň.
Hobby? Co zajímá vás?
Ještě jsme dnes nebyli na zahradě, ale možná si vzpomínáte, že jsme v minulém týdnu trošku bědovali nad tím, že noví majitelé zahrad netouží po stromech na nově zakládaných zahradách. Stromy tam prostě chybí.
Jabloně a její plody má rád snad každý, i když i na ně si někteří z nás dokázali vypěstovat alergii.
Snad ale nebudete alergičtí na povídání o jabloních a o jablkách. Měla bych tu pro vás ty nejžádanější odrůdy. Máš, Martine, nějakou oblíbenou?
Já si docela rád rád koupím v obchodě jablka od Rudy Golden.
No a teď můžeme nechat promluvit odbornici. Paní Zdenu Koherovou uvidíme, jaké odrůdy nám doporučí.
Nevím, jak vy, vážení posluchači, ale já za den sním poměrně dost jablek. Dvě jsem objevila v kabelci, jedno teda už jsem snědla a druhé tady teď sedí před paní Zdenou Koherovou, která se zabývá právě pěstováním a historií starých odrůd jablek. Tady to je i daret, jste odhalila.
Ano, je červené, sladké, šťavnaté.
Jak jsme se tady o tom bavili, s tvrdou slupkou, aby hodně dlouho vydrželo. Hodně známé je také matčino.
No matčino, i když má takový krásný český název, vlastně nepochází z Čech. Je to odrůda americká a přišla sem pod názvem nonetit. Ale tohle jablíčko u nás zdomácnilo a je velice oblíbené hlavně u žen, protože je takové sladší, ale tu slupku má měkčí. Tak vlastně tím, že zdomácnilo, tak dostalo i takovýto krásný název matčino.
Další odrůda, na kterou si vzpomenu, je Ontario.
No i Ontario, už podle názvu Ontario, pochází z Ameriky. Je to velké jablko, vydrží opravdu velice dlouho, ještě v červnu, v červenci ho můžeme vyndávat ze sklepa a je svěží a má vysoký obsah vitamínu C. Ale protože ten vysoký obsah vitamínu C má, tak je taky trochu kyselejší, takže někteří lidé ho nesnášejí a mají potom vyrážku.
A můžeme říct si, která země tady evropská je takovým největším šlechtitelem jablek?
No největším šlechtitelem jablek pravděpodobně je Německo a Francie, ale i Itálie, ale to už jsou jablka, které si nehodí do našich podmínek. V současnosti i Polsko produkuje spousty nových odrůd.
A tady u nás, jak to vypadá?
No, myslím si, že jsme docela evropskou velmocí na ty odrůdy a že jich vzniká v našich výzkumných ústavech spousty a spousty, ale je to většinou delší doba na povolení ty odrůdy, než na to vyšlechtění.
A je ta novější odrůda některá už taky ve světě, prodává se takové jablko?
Prodává, takže i ty rubíni naši se dostali do Francie a jsou tam velmi oblíbené. Potom odrůda Golden Delicious, z ní byl v Čechách vyšlechtěna nová odrůda Bio Golden a ta se uchytla ve Francii. Ale i naše odrůdy, které ještě nejsou u nás povolené, vlastně to ještě nejsou odrůdy, jsou to jablka ve zkouškách, tak si třeba Francie či Německo koupí a potom si je tam uzná jako svoje odrůdy.
To je zajímavý obchod. Já si pamatuju na jednu návštěvu u zahrádkáře, který mi vypravoval o tom, co to dá práce, než se vyšlechtí nová odrůda a hlavně ta čekací doba, než je povolena k tomu, aby eventuálně se mohla prodávat nebo aby se mohla dostat na trh. Jaký je ten postup?
No, já přesně nejsem šlechtitel, takže přesně tenhle postup neznám, ale vím, že ta čekací doba je až 10 let.
A když už se někdo rozhodne pěstovat takovou novou odrůdu, třeba i vyšlechtěnou na základě těch starých odrůd, což by bylo asi úplně nejkrásnější, aby ta tradice nezanikla, aby i naše generace nová nastupující poznala, co se tady jedlo a z čeho vycházeli pěstitelé, ti staří pěstitelé jablek. Jak je nejlépe takový strom pěstovat?
Bylo by vhodné i pro naše generace, pro ty další generace, aby se to pro nás, jako pro ně dochovalo, dát aspoň takových 10% těch stromů na vysokokmeny. Na vysokokmeny, které jsou dlouhověké a vlastně ten strom tady bude minimálně těch 60 až 80 let. Aby vlastně i naše děti a děti našich dětí poznali, co vlastně my jsme v té době, v té naší době jedli a co nám chutnalo.
Aspoň za jednu jabloň ve vaší zahradě se moc přimlouváme, ale za okamžik už si budeme povídat o exotických stromech. Uvidíme, jestli nám je odborník doporučí.
Hobby na zahradě.
Jitko, pamatuju si, že babička měla na zahradě třešně, jabloně, o kterých jsme mluvili, ale i hrušně.
Sázejí se i jiné stromy, řekněme, třeba trošku exotičtější. Co třeba takový jilm? To jsou otázky, na které hledal odpovědi u arboristy Tomáše Sochy kolega Martin Benda.
Co ty ostatní stromy, třeba nějaké jehličnany, vrby a tak dále, sází si lidi pořád takovéhle stromy na zahrady nebo většinou jsou to právě ty ovocné užitkové stromy?
Teď jsme, myslím, nakousli problém, o kterém přemýšlím velmi často, protože sleduji, jak se proměňuje zahrada našich babiček v okrasnou zahradu současnosti. kdy jsou ze zahrady odstraňovány vysoké stromy, lípy, duby, asi s přihlédnutím k frekvenci klimatických extrémů, který k nám přicházejí, tak se lidi snaží spíš podržet dřeviny v určité výšce, tudíž se zaměřují na kultivary a odrůdy. Už se prakticky nesetkáme v zahradách s přirozenými formami stromů. Celkově se ty zahrady zaměřují na barevnost listů, na tvary korun, na pokroucené větvičky, takže je to v současné době trend mít zahradu spíše s keři a málo vzrůstnými kultivary, okrasnými stromů.
My jsme několikrát zmínili, že tradiční stromy ala lípa mizí z našich zahrad. Můžeme nějak motivovat naše posluchače, aby přece jenom třeba tu lípu si tam zasadili?
Mně zrovna napadá jeden strom, který ten rod se jmenuje jilm, a tady bych skutečně chtěl vyzvat všechny, protože jilm je dřevina, která byla v posledních 50 letech téměř vyhubená chubovou chorobou, takzvanou grafiózou, a každý vysazený jilm v zahradě zvyšuje naději na to, že tento překrásný strom, který byl v minulosti zcela běžný a má úplně rovnocenné dřevo, například dubu, takže v naší přírodě přežije. Takže tady každý může hledat své malé poslání a pokud si vysadí na zahradě jilm, napomáhá tím k přežití ohroženého a krásného stromu.
Teď jsme mluvili o těch tradičních stromech tady u nás, ale co třeba nějaké exotické stromy? Já jsem viděl, že někdo si dává na zahradě třeba magnólie. Jaké stromy z tohohle ranku se na našich zahradách objevují a jak to vidíš ty jako odborník, že to jsou dřeviny, které nejsou u nás původní?
Právě naše zahrady se můžou stát místem, kde si dopřejeme dřeviny z celého světa. Možná ne všichni vědí, že například v lesích je striktně omezeno zákonem vysazovat jakékoliv cizokrajné dřeviny a je velmi složité tedy se s těmi dřevinami v lese setkat, proto mají místo právě na naší zahradě. A v poslední době vídám v zahradách například cizokrajné konifery, tedy jehličnany, jako jsou snad všechny druhy jedlí, jedle korejská, která je velmi oblíbená a která nám zaplodí. Když v mládí například v 10 letech už můžeme mít na jedli překrásné fialové šišky, což je velmi originální, protože u vzrostlé jedle šišky nikdy nespatříme, protože se rozpadají přímo na stromě. Není to tedy jako u smrku, že bychom našli pod stromem nějaké šišky.
Teď si představil jeden jehličnan, co třeba nějaký listnatý strom.
Já mám v oblibě převislý, nebo můžeme říct si smuteční buk, červenolistý, je to takový evergreen, dneska už si můžeme skutečně vybrat i v té výšce, takže lze přizpůsobit ten strom téměř každé zahradě a obzvláště v době rašení, kdy jsou listy sytě červené a na pozadí jarní světle zelené přírody nebo toho okolí, to působí skutečně zajímavě a krásně.
Hobby uchovatele.
V každém i menším městě většinou najdete prodejnu s chovatelskými potřebami a většina obchodníků v této branži svému řemeslu opravdu rozumí. Něco jiného je prodat vodítko a živou bytost, králíka, morče či křečíka.
To máš pravdu. Každý z nás, kdo kupuje, většinou na žádost dětí pochopitelně, zvířátko podobného typu, jistě nepohrdne zkušenou radou.
Za majitelem jednoho takového obchodu v Pardubicích jsem se vypravila a málem jsem si odnesla krásného králíka. Tedy, kdybych doma už jednoho neměla, určitě bych neodolala. Dobrý den, pane Kunci. Já vás teď poprosím, abyste mne provedl těmi jednotlivými místy, kde žijí tvorečkové, kteří nám mohou udělat radost. Tak vidím tady králíka.
No, je to zakrslá forma králíčka a je to takové jedno z nejoblíbenějších zvířátek, hlavně malých dětí. Je to kontaktní typ zvířátka, vhodný velice pro děti i v mladším věku, protože se dá hladit, dá se s ním mazlit a jemu to nevadí.
Tenhle ten je i krásně zbarvený.
Jsou různé formy, barevné, s dlouhou srstí, krátkou srstí.
Co žere takový králík a kde ho chovat? Tak začněme nejprve těmi podmínkami, jestli je to spíše skromnější zvířátko.
Tak není to na chov určitě náročné zvířátko, chová se úplně stejně nebo velice podobně, jako se chovali králíci na venkově normálně. A chtěl jsem říct předem, že když se rozhodneme pro děti si pořídit nebo zavést chov nějakého zvířátka pro děti, což je při výchově vhodné, tak především musíme odhadnout své možnosti, to znamená, jak velké to chovatelské zařízení musí být, kolik máme času a v neposlední řadě i jaké máme finanční možnosti, protože chov některých zvířátek je i finančně náročnější.
Samozřejmě, a když zůstaneme tady u toho králíčka, kolik tak stojí v průměru?
Králíček na trhu od chovatele přímo se dá koupit třeba i za 50 korun, za 100 korun, za 150 korun, záleží na tom zase, jak se ten chovatel ohodnotí.
Vy ho máte tady v takovém teráriu, může být chovaný i venku, nebo je pro něj lepší domácí prostředí?
Je lepší domácí prostředí a stejně to tak nakonec dopadá, protože tyhle ty zvířátka si kupují většinou děti z měst, takže i to chovatelské zařízení tomu odpovídá. To znamená, že to já bych nedoporučoval moc takhle ze skla, jako to máme tady, ale spíše klec.
Koukám, že si ohlodává kukuřici, to je dobré pro něj, jaké další pochoutky mu můžeme nabídnout?
Tak na trhu se nabízejí krmné směsi, buď to kompletní, granulované, anebo směsi zrn. To už pak záleží na každém, jak si toho králička naučí. Ty granule jsou vhodnější, protože obsahují minerály, vitamíny, stopové prvky. Samozřejmě tekutina, seno a klasické zpestření stravy jako u běžných králíků. Čím je obecně platí u zvířátek, čím je strava pestřejší, tím je to samozřejmě pro něj lepší.
Co to seno? Já jsem se někde dočetla, nebo nevím, jestli mi to někdo říkal, měli jsme doma morče a také králíka, že morče bez sena nepřežije moc dlouho, že to seno potřebuje vyloženě k životu.
Ano, jistě, vychází se z přirozených podmínek zvířátek, co tvoří hlavní část potravy v přírodě. A u morčátek tohle to je, takže by to tak mělo být. Vždycky je nejvhodnější napodobit jak prostředí, tak potravu co nejvíce původním podmínkám.
Máte tady i morče, když už o něm hovoříme, morčátko, se na něj půjdeme podívat.
Je to klasická forma, takhle pestrá. Pro chov pro děti je taky vhodný, je kontaktní, ale zase ten chov vidíte, že je náročnější, protože je potřeba velice často čistit. Takže většina maminek spíš připustí chov křečíků a křečků,
než
myšiček, než morčátek, protože pokud není králíkárna nebo nějaká samostatná místnost nebo chodba, tak to morčátku už přece jenom potřebuje daleko větší péči.
Ale na druhou stranu morčata dokážou být velmi přítulná, dokážou i takovým kvičením přivítat, jak děti, když přijdou ze školy, což je jistě příjemné.
Vyloženě kontaktních a nejčastěji chovaných. Já jsem taky jako první zvířátko měl morče.
Kolika ti let se dožívá?
Jak kdy, to se nedá říct, myslím, nějak kolem 8 let. I vím, že babička je mívala u králíku, protože se říkalo, že stahují choroby, takže v zajetí teda bohužel dost často hynou dřív, trpějí na různé neduhy. Zase záleží na tom, jak je to zvířátko pečováno a na tom jeho genetickém založení.
Čas vymezený pro magazín Hobby je u konce. Na příští týden by to chtělo asi něco pro zahřátí.
Máš pravdu, Martine, až nás budete poslouchat už ve čtvrteční repríze. Možná bude padat sníh, ale myslím, že na zasazení česneku pro opozdilce ještě přece jenom čas bude.
A možná už začneme trochu myslet i na Vánoce.
Moc se na vás těšíme, mějte se dobře a za týden jsme tu jako na koni.
Naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Český rozhlas Pardubice, s námi nejste nikdy sami.